Jaunkaledonija ir salu grupa klusajā okeānā ar mūžīgu vasaru, baltām pludmalēm, Tirkīs zilu ūdeni un sava skaistuma dēļ laiku lokos nevienu reizi vien kritušas par upuri ieceļotājiem un kolonizatoriem. Francijai salas pieder kopš 1853. Gada, un joprojām no Parīzes tās saņem vairāk nekā miljārdu eiro lielas subsīdijas gadā. Taču ik pa laikam salās uzvirmo neatkarības alkas, kas lielākoties mājo iedzimtajos kanakos. Vēl 80. Gados starp kanakiem un franču militārajiem spēkiem izcēlās sadursmes, kas prasīja arī upurus. Kanaku separātīsti nogalināja 4 franču žandarmus un 23 saņēma gūstā, bet atbildes triecienā vismaz 19 salas iedzimtie cilvēki gāja bojā. Kanaki salās ir mazākumā ap 40%, taču viņu balsis ir pietiekami spēcīga, lai Jaunkaledonija būtu izšķirusies par referendumu, kurā noskaidrot iedzīvot tā viedokli par to, vai salām palikt Francijas sastāvā vai iegūt neatkarību, bet pie viena arī zaudēt subsīdijas. Tiesa salu aiziešana būtu sāpīgs trieciens arī Parīzei, jo bez to dabas skaistuma salas arī glabā ceturdaļu no zināmajām pasaules niķeļa iegulām, kas ir neaizstājama izēviela elektronikas rūpniecībā. Pie balsošanas urnām referendumā devās 170 tūkstoši iedzīvotāju un galu galā 56% balsoja par palikšanu Francijas sastāvā, kamēr 43 atbalstīja neatkarību. Pēc rezultātu paziņošanas Francijas prezidents Emmanuels Macrons vērsās pie salas iedzīvotājiem ar īpašu paziņojumu.
Les Calédoniennes et les Calédoniens étaient aujourd'hui appelés à se prononcer.
Viņš teica, ka ir ļoti lepns un ka visiem kopā ir izdevies spērt šo vēsturisko soli, ka referendum iznākums liecina, ka vairākums jaunkaledoniešu ir izraudzījušies Franciju, un tas liecina par uzticēšanos Francijas republikai, tās nākotnei un vērtībām. Makrons pirms laika pats personiski apmeklēja salas un atzina, ka Francija kopā ar Jaunkaledoniju ir daudz skaistāka. Bet jāteica, ka šis joprojām nav beigas neatkarības nodomiem, jo saskaņā ar likumu vēl līdz 2022. Gadam salās drīkst notikt 2 referendumi par neatkarību. Ja Jaunkaledonija būtu nobalsojusi par atšķelšanos, tad būtu jau 3. Francijai zaudētā aizjūras teritorija. Iepriekš neatkarība ir ieguvusi Džibutija, kādreizējā Francijas kolonija un viena no mazākajām Āfrikas valstīm un salu valsts Vanuatu republika klusajā okeānā. Francija nav vienīgā ar aizjūras teritorijām. Pēc veco kolonijas sabrukšanas tās vēl ir arī Lielbritānijai, Nīderlandai un Dānijai. Un arī Eiropas Savienība ar šīm zemēm uztur īpašas attiecības. Šīm teritorijām ir būtiska autonomija, taču tādos jautājumos kā ārlietas un aizsardzība tās pilnībā pakļaujas saviem Eiropas pārvaldītājiem. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.